Já, frú forseti. Ábyrgðartilfinning og þróun hennar er mikilvægur þáttur í þroskaferli ungmenna. Hluti þess að öðlast ábyrgðartilfinningu vera færum að axla ábyrgð á gjörðum sínum er að einstaklingurinn hafi tækifæri til að taka ákvarðanir sem máli skipta, þannig að orsakasamhengi milli ákvörðunar og afleiðingar hennar verði ljóst. Lýðræði felur það einnig í sér að geta átt hlutdeild ákvörðunum sem varða samfélagið og einstaklingana sem það byggja miklu og lýðræði felur það einnig í sér að þau sem fara með ákvörðunarvöld hinni kjörnu fulltrúar gera það umboð almennings. Við sem höfum verið kosin til að taka ákvarðan samfélagsmálefni sækjum vald okkar og umboð til kjósenda. Þetta orsakasamhengi ætti að vera ljóst en það er eins og það hverfi stundum sjónum fólks ekki síst hinna yngri. Það áhyggjuefni að kosningaþáttaka ungs fólks hefur farið dvínandi og við hljótum að spyrja okkur hvað valdi því að vel upplýst og dugandi fólk gefi frá sér tækifærin til að hafa áhrif á samfélag sitt með því að taka ekki þátt í kosningum til þjóðþinga og sveitarstjórna. Við vitum vel ungt fólk í samtímanum er flest hvert vel upplýst og alls ekki haldið sinnuleysum eigin hag. Líklega hinn unga kynslóð á Vesturlöndunum betur að sér og færari til að afla sér upplýsinga heldur en nokkur þeirra sem að koma undan. Við vitum líka að ungt fólk lætur til sín taka á ýmsum sviðum samfélagsins, efnir til mótmæla eða lýsir yfir stuðningi við ýmis mál eftir atvikum. Ungt fólk ekki sinnuleyst eða einhver rekvöld í samtímanum því er öðru nær. En hvað veldur því þá ungt fólk færist frá hefðbundinni stjórnmálaþáttöku? Vitanlega ekki auðvelt að svara því. Það hugsanlegt að starf hefðbundinna stjórnmálaflokka sé þannig að það höfðu ekki til ungs fólks og að því finnist jafnvel að því sé þar ofaukið. Það hlýtur líka að koma til álita í þessu sambandi hversu mikið traust almenningur jafnt ungi sem aldnir hafa á stjórnmálum og stjórnkerfinu. Það hægt að fara mörgum orðum kosningarétt ungmenna tregðu þeirra til að nota kosningarétt sinn og skýringarnar á því að svo margt ungt fólk nýti sér ekki þennan grundvallarétt lýðræðisins. En það væri líka hægt að hrinda af stað könnun meðal ungs fólks til dæmis í efstu bekkjum grunnskólans og í framhaldsskólanum viðhorf þeirra til þess að ungmenna á aldrinum 16 til 18 ára fái almenna kosningarétt. Stjórnvöld gerðu rétt í að skipa nefnd breytingu á kosningalögum sem hefði það markmið að kanna forsendur þess og fýsileika að veita ungmennum á þessu aldursskeiði kosningarétt og sem gæti séð að gerða verið kannanir á huga unga fólksins til þess að öðlast kosningarétt áður en að þeirri breytingu yrði hrint í framkvæmd.
Næstu tökum til máls háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Jónas